Kdo byl biologickým otcem prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka? Máme důvod pochybovat, že byl synem kočího z Hodonína? A stojí dnes za to mít vědecky dokázanou jistotu o Masarykově původu, nebo leží odkaz prvního československého prezidenta někde úplně jinde?
Pro a proti.
Ve studiu jsou historik, docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A dokumentarista a spolupracovník pořadu Reportéři České televize David Vondráček, který se původem prvního československého prezidenta zabývá. Dobrý den.
Hezký den.
Na začátek stejná otázka pro oba. Prosím o krátkou odpověď. Bylo by pro nás užitečné s jistotou vědět, čí syn byl Tomáš Garrigue Masaryk a prověřovat jeho původ za pomoci zkoumání DNA, pane Vondráčku?
Pochybě o tom, kdo je otec Tomáše Garrigua Masaryka, už se nesou 100 let. S tím, že když jsem hovořil už se zesnulým historikem Klimkem nebo i Jan Galandauer si to se domnívá, a jsou to takové hypotézy, že otcem Tomáše Garrigua Masaryka mohl být Nathan Redlich, což je podnikatel židovského původu, že to takhle říkám, z Hodonínska. Nicméně objevily se i další hypotézy. Ten židovský původ, který byl hodně antisemity a nacionalisty zneužíván, se prokázal podle mého názoru, jako že není, neboť historik Polák už věcně střízlivě vyvrátil tuhle tu hypotézu. A pak je ta, která se už tady nese taky dlouho dobu, a to je ta hypotéza, že otce mohl být císař Franz Josef. A to například seriózní historiografické obce se domnívá, že to i tak může být.
Takže vy jste v podstatě toho názoru, že bychom se tím zabývat měli. To byla moje otázka. Stojí za to zabývat se tím, kdo byl skutečným biologickým otcem Tomáše Garrigua Masaryka?
Já si myslím, nesamoučelně.
Ano, a já se teď zeptám pana docenta Šebka, co si myslí, jak odpovídá na tuto otázku on?
No, jsme v pořadu pro a proti, takže já říkám, že to pro mě a pro řadu dalších lidí důležité není. Protože já si myslím, že je důležité spíše se zabývat odkazem a postavou Tomáše Garrigua Masaryka, a tohle to považuji za takovou třešničku na dortu. Tedy diskuze o tom, zdali náhodou nebyl jeho otcem někdo tak významný, jako byl císař František Josef I. Ale v zásadě pro mě, a jak znovu říkám pro řadu lidí, toto důležité není.
A pane docente, myslíte si, že se to vylučuje zájem a studium Masarykova odkazu, dějin a tak dále, a zároveň zájem o to, kdo byl jeho biologickým otcem?
Já myslím, že se to nevylučuje, ale jenom mám pocit, že právě ten náš důraz v poslední době se soustředí na často nepodstatné věci i z odkazu dalších osobností, ale myslím si, že v tuto chvíli, době, kterou můžeme nazvat jako doba, která je velmi silně postižena krizí demokracie, tak je dobré se vracet k těm myšlenkám, které utvářely podobu demokracie po roce 1918, i k tomu, jak vstupoval Tomáš Garrigue Masaryk jako politik do toho veřejného prostoru. Protože on samozřejmě nezačal kariéru jenom v roce 1914, 1918, ale on velmi statečně působil už na přelomu 19. a 20. století, když se zastal žida Leopolda Hilsnera, a právě ta jeho statečnost vybudila všechny ty diskuze o tom, jaký byl v podstatě jeho původ.
A jak ty snahy zjistit, kdo byl biologickým otcem Tomáše Garrigua Masaryka, nebo to potvrdit, nebo vyvrátit, vnímáte? Není to bulvární?
Tak není to podle mě bulvární, je to podle mě snaha třeba seriózně se dobrat, a aspoň doufám, že seriózně, dobrat se nějakého výsledku, z hlediska i využití moderních vědeckých metod, takže to bych neřekl, že je úplně bulvární. A myslím si ale, že právě kolem celé té věci se vyrojilo tolik emocí, že si právě myslím, že přidávat ještě další do tak přetopeného kotle emocí, jakým je současná česká společnost, není z mého pohledu účelné. Ale jak znovu říkám, není to bulvár.
Pane Vondráčku, teď byste se mohl trochu obhájit. Co vás přivedlo k zájmu o tuto otázku? Proč se zabýváte tím, kdo byl skutečným biologickým otcem Tomáše Garrigua Masaryka? A myslíte si, že to doplňuje naši znalost této osobnosti? A nebo to trochu, jak naznačil pan docent Šebek, překáží v tom, abychom se věnovali tomu podstatnému?
Já už vlastně od dětství jsem byl nějak veden k takovým těm takzvaným masarykovským ideálům. Maminka byla učitelka literatury, pomalu se neuměl ještě číst a už jsem měl na nočním stolku hovory s TGM. Později jsem točil několik dokumentů a reportáží, které se týkaly jeho života. Například jsem točil portrét paní Vily Bechyňové-Voskové, která vlastně byla sekretářkou Štefanika i Masaryka a zná tyhle ty osobnosti úplně vlastně zblízka i s jejich lidskými chybami. Myslím si, že pro hlubší portrét Masaryka, kromě jeho politické vize, je doopravdy možné znát i okolnosti jeho narození, dětství, studia. V tomhle jsem zajedno s panem Jiřím Grušou, naším šéfem diplomatické akademie ve Vídni, bývalým vyslancem ve Vídni a v Berlíně, který sám tuhletu hypotézu dost přijímá a dostal se taky do rakouských archivů a ten tam má právě stanovisko, dokud nezjistíme DNA, nemůžeme nic říct na 100%, ale pro Grušu je to velká osobnost. Já jsem vůči němu malý mravenec, nicméně se domnívám, že když chceme do hloubky z psychoanalytického a psychologického hlediska tuhletu osobnost posuzovat, jeho motivace, jeho vůli, energii k činu, tak nemůžeme vynechat ani tyhle ty intimnější otázky.
Zatím to vypadá tak, a já se domnívám, že něco takového bychom našli asi i v učebnicích, nebo se to říká ve škole, že otcem Tomáše Garrigua Masaryka byl kočí z Hodonína. Vy o tom pochybujete, pane Vondráčku, a proč, pokud ano?
Já si myslím, že z tak 20-30%, to je takový jako odhad, když už to takhle je nadnesené, mohl být otcem. Nicméně zajímavé, a to mě už jako toho malého...
Ale jenom z 20-30%, to znamená, že ta pochybnost je docela velká.
Může to být i ten Nathan Redlich a může to být Franz Josef, k jehož myšlence toho, že to byl Franz Josef, podle těch různých desítek nepřímých důkazů, ke kterým jsem se dostal, tak čím dál víc mám tohleto stanovisko. Tam je zajímavé už vlastně z dětství Masaryka, to pan docent zná vlastně taky, mě to zaujalo jako dítě, že tatínek ho mlátil provazy namočenými ve vodě a on se o něm
ten vyjadřuje. Ten předpokládaný tatínek, ano, který, ten kočí, Josef Masaryk.
Ano, v hovorech z TGM, jako on byl čeledín, pak byl kočí, pak postupoval nějak sociálně výš. Ale je zajímavý, že Masaryk neřekne o něm jediné pěkné slovo. Mluví hezky o mamince, jako nějaký psychoanalytik by řekl, že na TGM se dá hezky dokumentovat takzvaný oidipovský komplex. A myslím si, že vlastně...
Ale to není Masaryk sám. Já myslím, že řada osobností vzpomíná na své otce podobně. No, Kafka například.
No jasně, nebo když vezmeme osobnosti, které mají nejistého otce, nebo nevědí, tak Miloš Forman, Jaroslav Hašek, víc osobností.
Takže v tomhle právě... Tomáš Garrigua Masaryk zase tolik nevybočuje. Ale mě by zajímalo, jaké jste měl pochybnosti o tom, že ten Josef Masaryk byl otcem Tomáše Garrigua Masaryka. Co zvyklalo?
Mě ani tak nepřesvědčují jakoby fakta ta, že je zajímavá hypotéza pana Štědroně, profesora z Masarykovy univerzity v Brně, že mladý císař potřeboval nějakou dámu ke svým, řekněme, erotickým eskapádám v mladém věku.
Franz Josef.
Franz Josef, přesně tak. Bylo to na Hodoníně na statku, bylo to 80 km od Vídně. To jsou takový nepřímní důkazy, které mě až tak nepřesvědčují.
Někdy v roce 1849-1850.
Přesně tak. V době početí opravdu on se zdržoval v této oblasti. To je zjištěné, ale nevíme, že přesně v Hodoníně. Víme na 100%, že tam byl v prosinci 1849, myslím císař v Hodoníně, kde žila matka Masarykova. Ale mě daleko víc přesvědčují fakt.
Já bych teď s dovolením udělal malou přestávku, abychom se dostali také k tomu, co si myslí pan docent Šebek. Když takhle uvažuje někdo, řekněme teda tady pan Vondráček, máme tady potenciální matku, řekněme, Tomáše Garrigua Masaryka a císaře Františka Josefa, kteří by se teoreticky mohli ocitnout v jednu dobu na stejném místě. A je to pro vás jako pro historika významné?
Pro mě to není žádná indicie významná. Je to určitě zajímavé pro různé beletristické zpracování, pro román možná, To je nepochybně v řadě historických případů nebo u řady historických osobností pak vlastně můžeme rozvíjet tyhle ty často fantastní teorie. Pro mě je důležité to, že třeba berme to, že u Masaryka možná převážely více geny ze strany matky než ze strany otce. A řekl bych, že právě ten jeho možná odpor, když se to dá nazvat, tak otci není skutečně nic tak zvláštního, když vezmeme, jak vlastně Masaryk byl silně intelektuálně zaměřený, člověk přemýšlivý a tady má vlastně určitou tupou autoritu.
Ano, proti ale ještě, sobě. Když dovolíte k těm důkazům, existuje přece něco, co vypadá trochu jako důkaz. Maminka Tomáše Garrigua Masaryka, Terezie Kropáčková, byla panskou kuchařkou a my najdeme, nebo našel se, pokud vím, záznam v císařově diáři, kde je napsáno něco v tom smyslu Kropáčková vyřízena.
Ano.
A někteří v tom spatřují náznak důkazu, že paní Kropáčková byla nějakým způsobem s císařem zapletená, nebo prostě se dostali do kontaktu, já už nevím, jak to chcete pojmenovat, a že tento zápis stručný to potvrzuje. Co byste tomu jako historik řekl, pane? No,
přiznám se, že teda takhle bych právě z takhle v podstatě skromného pramenného materiálu si neodvážil dělat konstrukce tak velkého rozsahu.
A vy, pane Vondráčku, jak vy se na to díváte? Třeba na tento stručný zápis. Byl to pro vás motiv pro to, abyste se celou věcí začal více zabývat?
Ne, já si myslím, že takové ty jako kvazi eugenické zážitosti, geny, víme, jak Gauzla křika to rozhazuje a že i z prostého člověka, veme Antonína Dvořáka, jeho otec byl řezník, může být genius. Takže já, pro mě jsou přesvědčivější jiné věci. A to takové, ještě teda k tomu Kropáček Erledik. Tady Kropáčková vyřízeno se údajně mělo objevit, jeho, teda, jak říkáte správně, jeho deníku. Údajně to má mít u sebe a utajuje to pan profesor Funda z Západočeské univerzity, ale nevíme, to jsou stále jenom dohady. Pro mě je jako z toho psychologicko-sociologického hlediska přesvědčivější tahle ta věc. Masaryk, a to se ví, že byl vyloučen ze všech rakouských gymnázií v Brně. On sám interpretuje tuto věc TGM
ano,
jednou
on měl
tak
přesně problém, tak. Takový.
A během 14 dnů se ocitá ve Víně na nejprestižnějším akademickém gymnáziu, kde jeho spolužáci jsou budou potom budoucí ministři a přední advokáti. S tím, že vlastně žije v rodině jak v Brně, tak ve Vídni, kam je přesídlen policejní prezident Lemonnier, kvůli němu je zřízena nová funkce ve Vídni. A Lemonnier, a to se ví, a to je průkazně přesvědčivý a historicky doložený, je důvěrníkem France Josefa, přímo císaře. A krátce poté je povýšen do rytířského stavu. V těch rodinách, kde se Masa, oni mu přezdívali Masa, protože on byl duchaplný, intelektuálně jistě velmi, velmi přitažlivý člověk, mladý Tomáš Masaryk, se najednou jak ocitá v té největší vídeňské smetánce. Tam, kam měla aristokracie, nejvyšší aristokracie je prostě přístup. Tam
rozumím.
Se třeba seznamuje s von Kerberem.
A vy z toho dedukujete, že tím pádem, přestože to byl, řekněme, prostý moravský chlapec, musel mít nějakého mecenáše nebo sponzora nebo ochránce, který stál někde v pozadí, který mu pomáhal a že to mohl být třeba i císař.
Já nevím.
Rozumím vám dobře.
Proto jsme chtěli dodělat ty zkoušky genový, ale pokud se pokouším hlubiněji vidět jeho život ve Vídni, tak to není jenom názor, to je názor i historiků z Masarykova ústavu, protože tam některé ty věci opravdu, i když připouštíme, jak byl charismatický, tak jsou zvláštní, že opravdu se pohybuje v těle kruzích a taky je zajímavý, a že bere poměrně veliký peníze. Jeho plat byl jako vychovatel synků z těchto rodin, Schlesingerů, Lemonnierů, Šternů a ostatních, třeba 120 zlatých. Antonín Dvořák bral 70 zlatých a profesor na vysoké škole 100 zlatých.
Pane Šepku, není to trochu nápadné, že Tomáš Garrigue Masaryk nebo Tomáš Masaryk v době svých gymnaziálních studií, poté co byl vyhozen za ten kázeňský prohřešek, se jeho kariéra nepohybovala směrem dolů, ale naopak nahoru. Není to důkaz toho, byť nepřímý, že měl nějakého ochránce, který stál v pozadí a hlídal, aby to dobře dopadlo?
Ano, jako právě historik tuhle tu hypotézu musím brát v úvahu, ale řekl bych, že tady by se mi více rýsovala třeba možnost vlivu ze strany právě Natana Redlicha, člověka, který měl k Masarykovi tady mnohem blíž z hlediska i vlastně toho, že to byl člověk z Hodonínska a který taky určitě neměl úplně nezanedbatelný vliv, takže tady bych spíš řekl, že možná bych v tom viděl tuto ruku osudu, než ale tu nejvyšší, tedy myšleno císaře Františka Josefa I. A navíc sám Masaryk pak se snažil podporovat i syna Natana Redlicha.
Byl to vnuk, pane docente. Tam je to ob generaci.
Máme to upřesněno. Připomínám, že hosty dnešního vydání Pro a proti jsou historik, docent Jaroslav Šebek a spolupracovník pořadu Reportéři ČT David Vondráček. Bavíme se o původu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Historik Jiří Rak se v reportáži České televize pozastavil ještě nad jedním rozměrem pátrání po biologickém otci Tomáše Garrigua Masaryka.
Mě na to skutečně fascinuje z hlediska národního charakteru jedna věc, že Češi, kteří se pyšní svým plemejstvím, nejsou schopni se smířit s tím, že jejich prezident, uctívaný, byl prostého původu. A začne se hledat a najít, když se hledá, tak se vždycky najde, najde se původ znešený.
To říká ve vaší reportáži, pane Vondráčku, historik Jiří Rak. Není to trochu zvláštní, že Češi jakoby nebyli spokojeni s tím, že jejich prezident je jenom tedy v uvozovkách toho plebejského původu?
Ano, chci jenom ty, to nemyslím nějak ego, ale dá se tam pana Raka schválně, protože jsem tam netlačil nějakou tendenci, kdo je otcem, spíš to byla ta hypotéza, kterou jsme se pokoušeli vědecky genově vyvrátit nebo potvrdit. Samozřejmě to je jako širší problém, asi teď zrovna je to čerstvá událost, se objevily nějaký vlasy Boženy Němcový a už tady zase jede psychóza, že jestli byla teda maminkou kněžna Zahaňská Metternich a nebo hraběnka Doreta a hrabě Martinic a jsou to plné jakoby noviny, jenom suvka, oni nemají pracovníci muzea Boženy Němcové, nemají právě to, co my máme v souvislosti s TGM, což je zajímavé, nemají vzorky zahaňské a nemají vzorky vlastně té druhé strany, zatímco my je máme, ale nemůžeme v současné době tu genovou analýzu udělat.
Kvůli k tomu se vrátíme. K tomu se určitě dostaneme.
Takže prostě jenom, ano, je to zvláštní, že národ, který svým způsobem, jak se říká, jako plebejský neměl elity, neměl sebou aristokracii, tak má v sobě takový nějaký zvláštní jev, sebe vlastně podceňování, že fámy nebo i věci možná pravdivé o Janu Nerudovi, Boženě Němcově, Masarykovi jsou tady jako víc ve flóru než dokoli jinde.
Já vím, že historici toto zásadně nechtí dělat, ale nemohl byste, pane docente, jenom pro účely tohoto pořadu připustit na chvilku, že by se dokázalo, že Tomáš Garrigue Masaryk byl synem císaře Františka Josefa. Co by to znamenalo? Znamenalo by to nějaký zásadní převrat nebo by se prostě dopsala jedna věta do učebnic a šluz?
Ne, to myslím, že by tak snadno nešlo a nemám problém to připustit, protože nepochybně jako historik je potřeba brát v úvahu různé hypotézy a pracovat s nimi, jenom se snažit také mít dostatek pramenného materiálu anebo literatury seriózní k tomu, abych si tu hypotézu obhájil. Ale myslím si, že já jsem to říkal taky v reportáži u pana Vondráčka, před pár lety by možná to prošlo bez většího zájmu, bez větší pozornosti, ale v současné době, jak říkám, tato doba je emočně přeexponovaná a tady se v podstatě diskutuje velmi často nejenom v Čechách, ale v Evropě, o posílení národních zájmů, národní identity. Takže si myslím, že samozřejmě debata na to, že by československý prezident, vlastně zakladatel československého státu, byl syn rakouského císaře a vlastně bořič monarchie, tak nevím, jak by se s tím česká veřejnost vyrovnala.
Poenta by to byla jistě zajímavá, ale teď bych to rád posunul přece jenom k tomu velmi podstatnému. Pane Vondráčku, vy jste se pokusil pomocí DNA zjistit, jaká je skutečnost. Já to shrnu v několika větách a vy mě když tak opravíte. Vy jste získali nejrůznější genetický materiál, který, když porovnáme, nebo když odborníci porovnají a porovnali ho už, tak můžete dojít k závěru, zda Tomáš Garrigue Masaryk opravdu byl nebo nebyl synem toho Kočího. Je to tak, vy jste to provedli?
Ne, my jsme byli těsně před závěrem, měl jsem to teď v reportáži, v pondělí v reportérech ČT. My s předním genetikem Danielem Vaníkem máme vzorky vlastně z desítek artefaktů, kde by prostě DNA z 95% bylo. Máme tam například kartáček na zuby Jana Masaryka, aby jsme srovnali Tomáše Masaryka, od níž máme asi tři vzorky a zároveň máme k dispozici krev Fernanda Deste, který je synomec France Josefa. To jsou složitý vlastně věci a tady jde po...
Ano, jdeme
do té podstaty. Ano, my bychom během 10 dnů mohli vyvrátit nebo potvrdit, jestli je Tomáš Garrigue Masaryk Habsburg. Ale k tomu nastala taková situace.
Jenom abych tomu dobře rozuměl. Vy byste byli schopni nejenom potvrdit nebo vyvrátit, ano, že byl nebo nebyl syn Josefa Masaryka, ale mohli byste díky dalšímu DNA Habsburku i potvrdit, jestli tedy byl příbuzný nebo stal se příbuzný císařské rodiny.
A potom,
a to ovšem se tedy nestane, protože teď napovídám...
Jinak zákon i etika skoro nikdo nevěděl. Je to je pro plno právníků, i pro otce občanského zákoníku, kteří ani nevěděli, že to tam mají. Snad je nekritizuju, protože je to tak, že v občanském zákoníku se píše, že DNA předků může zjišťovat nejenom osoba blízká, ale kdokoliv v přímé linii. Takže i za 100, 200, 300 let teoreticky. A žije pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka, paní Šarlota Kotíková,
která žije ve Spojených státech,
která projevila přání, aby jsme neskoumali DNA. A my jsme to po zvážení všech etických souvislostí respektovali, přičemž jsou i právní názory, že TGM byl veřejně činná osoba a jedno, jestli je mrtvý nebo živý a je v tom jistý zájem společnosti, mělo by se vyhovět. Ale my jsme vlastně po zvážení nechali to zkoumání s tím, že požádáme paní Kotíkovou, že bychom to udělali jenom pro ní a výsledek by byl takový, jestli by ona by chtěla, aby byl zveřejněn nebo nebyl.
A není možné ten výzkum dotáhnout dokonce na nějaké, řekněme, expertní úrovni? To znamená, že ten výzkum tu bude, výsledek tu bude průkazný, ale ten výsledek nebude zveřejnitelný?
My proti vůli, radil jsem se i se šéfredaktorem, to je kolektivní rozhodnutí, šéfredaktorem reportérů ČT Markem Bolnerem. Velmi si vážím například Marka Váchy, který je etik na lékařské fakultě. Proti vůli Šarloty Kotíkové to necháme zmrazené. V reportáži jsem uvedl všechny ty možnosti, kde se vzorky dají identifikovat a za 50-100 let to třeba někdo odhalí.
Takže si budeme muset ještě opravdu pár let počkat, ale mezi tím bych se ještě zeptal, pane docente, když se teď díváme zpátky na celou myšlenku československého státu, je to pro nás stále něco živého, něco, co by mohlo třeba takováto informace, kdyby se dotáhla do konce, způsobit nějaký poprask? Není to přece jenom už poněkud dávno?
Ne, já si myslím, že úplně dávno to nebude, protože za rok, v roce 2018, si budeme připomínat 100 let Československé republiky a myslím si, že i to, jak k tomu přistupuje naše vláda, slovenská vláda, která těmto oslavám věnuje velkou pozornost a bude se jistě dělat celá řada akcí, tak si myslím, že ten odkaz Československého státu, prvního Československého státu, odkaz demokratické republiky tady je velice živý.
No a kdyby se náhodou tedy zjistilo to, co naznačujeme celou dobu, že Tomáš Garrigue Masaryk nebyl synem Kočího, ale byl třeba příbuzný někoho jiného, myslíte si, že by to naším pohledem na Československou republiku, její tradice, zásluhy, výsledky nějak otřáslo?
Myslím si, že by to nemuselo otřást, ale obával bych se toho, že by se mohly těchto výsledků chopit různé extremistické skupiny, které by samozřejmě pak mohly argumentovat eventuálně i třeba hodně politicky.
Pane Vondráčku, obával jste se něčeho podobného, že by výsledky vašeho zkoumání mohly padnou do rukou extremistům, kteří by třeba pošpinili tradici Československého státu, jestli jsem dobře pochopil pana docenta?
Já s tím v zásadě prostě nesouhlasím. Je to historie, je to možný žert dějin, Naopak, já se domnívám, že tam, jako pokud by se to prokázalo, tak tam by došlo k zvláštnímu paradoxu. Pokud ho TGM Habsburci podporovali, dostal jsem mu prestižního vzdělání. On díky k své sociologické senzitivitě došel k hlubinnému poznání, že to zbourá, tak tu příště zboural, takže paradoxně se může stát, že kvůli tomu, že říkal v zacáskou otec syn France Josefa, tak zboural říči. Jo, to se všechno jakoby nabízí. A potom si myslím, naopak, ono by to zbudilo velký zájem o historii, nakonec i třeba o posledního císaře Karla blahoslavený, který nabízel tady jistou alternativu národnímu státu, federalizaci Rakouska a Uherska na občanském principu a ne národním. Naopak, myslím si, že by to bylo jenom pozitivní.
Hosty pro a proti byli dokumentarista a spolupracovník pořadu Reportéři ČT David Vondráček a historik docent Jaroslav Šebek. Pánové, děkuju vám a nashledanou.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.